Zaslužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Krompirjevih 15. Potem, ko ste pretekli teden na valovih Radija Študent na mesto Akademskih 15 lahko poslušali gostujoči komentar Špele Uršič Andres o vprašanju maternega jezika gluhih, se danes vračamo na novičarske tire. Prejšnji teden je minil v duhu krompirjevih počitnic, saj so prvič v letošnjem šolskem letu premor od šole dočakali šolarji in šolarke po celi državi. Tudi študentje in študentke so si za praznike lahko malce oddahnili. Malce smo si oddahnili tudi v univerzitetni redakciji, vendar smo ta teden že v polnem zagonu. Poglejmo, kaj se je v svetu izobraževanja in šolstva dogajalo v preteklih dveh tednih. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, SVIZ, še vedno ustraja pri stavki, ki je napovedana za 4., 5. in 6. december. Glavni stavkovni odbor SVIZ-a, ki se z vladnimi pogajalci pogaja ločeno, se bo danes na sedežu sindikata sestal na izredni seji, predvidoma po 17. uri pa bo znano, kako potekajo pogajanja. Znane bodo tudi podrobnosti o načrtovani stavki. Po neuradnih informacijah naj bi se sicer SVIZ včeraj za korak približal vladni strani. Več o približevanju vladi in posledicah, ki jih bo približevanje imelo na dvigovanje plač in na morebitno odpoved stavke, pa prihodnji teden. Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, kateri spada tudi Visokošolski sindikat Slovenije, se z vlado pogaja ločeno. To pomeni, da se o plačah visokošolskih učiteljev vlada pogaja z dvema ločenima skupinama. Sindikalna neenotnost sicer vzbuja skrb, vladi pa povzroča preglavice, saj se mora o identičnih temah, a drugačnih zahtevah pogovarjati in pogajati dvakrat. A neka enotnost pri obeh sindikatih vendarle ostaja. Tudi koordinacija, ki jo vodi Jakob Počivalšek, namreč napoveduje začetek stavke za 4. december, če do takrat ne bo prišlo do dogovora. Kako bo Visokošolski sindikat Slovenije postopal, če se bo pred tem datumom SVIZ z vlado že dogovoril o dvigu plač, še ni znano. Verjetno pa bo s koordinacijo stavkovnih odborov vseeno stavkal. Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je tik pred začetkom krompirjevih počitnic opravil delovni obisk v Murski Soboti. Obiskal je vrtec Romano v naselju Pušča. Posebnost vrtca, ki je sicer enota vrtca Murska Sobota, je vključenost romskih otrok. Romski in neromski otroci se namreč v vrtcu izobražujejo in vzgajajo skupaj. Minister Pikalo je sicer poudaril, da ga veseli visoka stopnja vključenosti otrok v vrtce v tej regiji. Upajmo, da bo minister poleg lepih besed za širjenje javne mreže vrtcev namenil tudi lepo vsoto proračunskega denarja. Vključenost otrok med prvim in tretjim letom starosti v vrtec je namreč še vedno premajhna. Inštitut varuha otrok na domu pa je nezadostna in neprimerna rešitev. Hočemo več vrtcev za otroke in več otrok v vrtcih. Minister je na obisku Prekmurje odšel z namenom, da otvori nov motorični park ob Sobuškem jezeru, ki naj bi spodbujal gibanje in telesno aktivnost otrok. Celotno območje jezera, zapuščene gramoznice, urejejo v športno-turistično-doživljanski park, med drugim pa tam že stoji paviljon Expano. Domače novice smo izčrpali. Na tujem pa najprej opravimo pregled novic z območja Evropske unije. Evropska komisija začenja projekt Selfie, ki se bo izvajal v vseh šolah Evropske unije, Gruziji, Rusiji in Srbiji. Polno ime projekta je Self-Reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies, oziroma samo ocenjevanje učinkovitega učenja s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij. Cilj projekta je izboljšati ugotavljanje uporabe digitalnih sredstev pri poučevanju in učenju v omenjenih državah. Na poljski srednji šoli v Varšavi bo projekt javnosti predstavljen premierno pred predstavitvijo, pa je evropski komisar Tibor Navračič dejal, da lahko selfi šolam pomaga smiselno in celovito vključevati tehnologije v poučevanje in učenje. Izrazil je prepričanje, da bo selfi pomagal izboljšati digitalne spretnosti Evropejcev. Ko se šola odloči za uporabo orodja selfi, učenci, vodstvo šole in učitelji odgovorijo na nekaj kratkih vprašanj o uporabi tehnologije pri poučevanju in učenju. Orodje je modularno in šole lahko izbirajo med nizom neobveznih trditev, dodajo pa lahko tudi do 8 prilagojenih vprašanj, ki ustrezajo njihovim potrebam in prednostnim nalogam. Za odgovore na vprašanja je potrebnih od 20 do 30 minut. Šola na to prejme prilagojeno poročilo o rezultatih. Šolsko poročilo selfi lahko na to šolska skupnost uporabi za razpravo o tem, kateri ukrepi bi bili primerni za izboljšanje uporabe digitalne tehnologije za boljše učenje. Projekt že živi v srbskih šolah, od začetka naslednjega leta pa bo na voljo vsem državam v regiji Zahodnega Balkana. V Kamerunu so v ponedeljek neznanci ugrabili 79 šolarjev. Na srečo so tamkajšnje oblasti danes jutraj sporočile vest, da so vse otroke talci že izpustili. Ugrabljeni otroci sicer obiskujejo internat presbiterijanske šole v Bamendi, glavnem mestu severozahodne kamerunske province. Po poročanju STA je guverner te province odgovornost za ugrabitev pripisal separatističnim milicam, ki zahtevajo neodvisnost dveh regij, v katerih govorijo angleško. Separatistične milice sicer za ugrabitev otrok krivijo lokalno oblast. Dodatne podrobnosti o razlogih za izpustitev šolarjev še niso znane. Separatistične milice, ki naj bi ugrabile otroke, sicer zahtevajo neodvisnost dveh regij, v katerih govorijo angleško in pozivajo k bojkotu šol. V rokah ugrabiteljev so še vedno tri osebe, ravnatelj internata, šofer in eden izmed učiteljev. Predsednik Kameruna Paul Biya, ki je na oblasti že 36 let, je prejšnji teden vnovič zmagal na volitvah. Obljubil je nadaljevanje politike decentralizacije, kar naj bi zmanjšalo politične napetosti v angliško govorečih delih države.
Študentski obvestilnik.
Izmed dogodkov, ki zadevajo dijakinje in dijake, študente in študentke in njim podobne, v tokratnem obvestilniku izpostavljamo audicije vseh redakcij Radija Študent. Redakcije za kulturo in humanistiko, univerzitetna, glasbena, aktualno-politična redakcija, pa tudi lektorska služba, imajo audicije vse do 18. novembra. Za več informacij in prijavo obiščite Facebook strani področnih uredništev. Med drugimi dogodki najprej izpostavljamo nocojšnji razstavni program Zin vitrine v galeriji Dobra Vaga. Matej Počervina na razstavi predstavlja zin fotografij in ilustracij rolkarske kulture. Fotografijam, v katerih so ujeti rolkari brez glav, avtor dodaja kolaže predmetov in likov, s čimer ustvarja posebno napetost ter ritem in vzdušje zina. Poleg fotografij zin gradijo tudi nerolkarski motivi in grafike puljskega ilustratorja Vanje Đuriča. Nocoj ob 19. uri, Dobra Vaga. Že dve uri pred tem, ob 17. Trubarjeva hiša literature vabi na pogovor o knjigi Liberalizem, fašizem, neoliberalizem. Pogovor z avtorjem Tomažem Mastnakom bo vodil sociolog in sindikalist Gorazd Kovačič. Jutri med 17. in 19. uro bo v prostorih Slovenske filantropije na cesti Dolomitskega odreda 11 potekal pogovor o Eritreji. Udeleženci bodo Eritrejo spoznavali skozi besede domačina, imeli pa bodo tudi priložnost pokusiti tradicionalni eritrejski prigrizek. Vstop prost, prostovoljni prispevki, dobrodošli. Prav tako jutri v četrtek bo v Muzeju sodobne umetnosti na Metelkovi potekala konferenca gledališča zatiranih. Udeležba je brezplačna, program pa poln in pester. Govorci so Kaja Jurgele, Ima Weichsler, Jana Burger, Nina Mlakar, Jaka Andrej Vojevec, Hana Alhadi in še mnogi drugi. Akademskih 15 sta spisala Tomaž in Zala.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.
Ni pravice. Za krivico trpeti smo na tem svetu.